Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro. Bo día e feliz venres. Grazas por escoitarnos unha semana máis en Rúa Revolta. A antropóloga estadounidense Margaret Mead dixo unha vez que o primeiro sinal de civilización nunha cultura é un fémur que foi encontrado roto e curado. No mundo animal, se rompes unha perna, morres. Non podes fuxir do perigo, ires ao río ou buscares comida. Es carne de bestas que merodean. Ningún animal sobrevive a unha perna rota o tempo suficiente para que o oso cure. Un fémur roto que foi curado é evidencia de que alguén tomou o tempo para quedar con esa persoa, para vendala, para mirarlle da ferida, para levala a un lugar seguro e que axudou a recuperarse. Iso é civilización. E pois así é que os coidados son unha parte intrínseca de nós, en tanto que somos seres sociais. Os coidados non son un ben de consumo, senón un valor fundamental da nosa sociedade, e como tal, deberíamos de poñelos sempre no centro. Hai xusto unha semana tiñamos connosco Rosalía Romarís, da Fundación Mujeres, que, entre outras cousas, nomeou un programa da Fundación que ten o nome de Cuidadanas. De acordo a súa web, Cuidadanas é un proxecto dirixido a mellorar a saúde e a calidade de vida das mulleres coidadoras non profesionais no ámbito familiar, mediante a prestación dun servizo de apoio integral. Este servizo comprende actuacións como orientación e asesoramento especializados, apoio individual, obradoiros formativos e espazos de participación e acompañamento a persoas en situación de dependencia. Para pecharmos esta semana, quería rescatar un dos materiais que a Fundación ten disponível na súa páxina web, supoño que tamén de algún modo na sede presencial. Entre estes materiais formativos achamos múltiples guías e hoxe gostaría de traer aquí algo que lin nunha delas. En concreto, na guía de atención a persoas coidadoras, desenvolvida polo Goberno de Asturias. Nesa guía son recollidos datos, consellos e dereitos ao respecto dos cuidados que deberíades de escoitar todas. Esta mensaxe está dirixida a aquelas coidadoras que me poidan estar escoitando, pero tamén ao resto do mundo, porque todas somos susceptíveis de ter que coidar e de que nos teñan que coidar. Nunca he sabido que roteiros escolle a vida. Por iso, imos poñernos en materia. En primeiro lugar, para contextualizar, unha serie de datos. 8 de cada 10 persoas que coidan son mulleres. 6 de cada 10 son fillas da persoa. 2 de cada 10 son esposas ou compañeiras e 1 de cada 10 son noras ou xenros. A idade media das persoas coidadoras é de 53 anos, malia que case 1 de cada 3 supera os 60. Unha parte moi importante comparte domicilio coa persoa coidada e 2 de cada 3 persoas que coidan non teñen unha ocupación laboral remunerada. 8 de cada 10 persoas que coidan fano todos os días e, como media, dedican case 11 horas diarias ao cuidado, xunto con labores cotiás da casa. A metade das persoas que coidan fano soas, e case 1 de cada 3 leva 6 ou máis anos coidando. 8 de cada 10 son a única ou a principal axuda para a persoa coidada, e 7 de cada 10 persoas que coidan realizan actividades domésticas, alén dos cuidados persoais, como alimentación, aseo, ou sanitarios, como curas, cambio de posturas, medicación. E para finalizar, cómpre fixar a nosa ollada en que máis da metade das persoas que coidan teñen problemas de saúde. En segundo lugar, cómpre delimitarmos en que consiste coidar, xa que é moito o traballo que hai detrás e case nunca he visto. Cuidar consiste en atender, en procurar o ben, fomentar o benestar e a ledicia, curar os males, amortiguar as dores da persoa coidada, en definitiva, en estar pendente dela. E, por suposto, coidar leva ligadas unha serie de tarefas, como a axuda nas actividades da casa, cociñar, lavar, limpar, pasar o ferro, a axuda para o transporte fora do domicilio, por exemplo, acompañar ao centro de saúde, ou a axuda para o desplazamento no propio domicilio, no interior do domicilio. Tamén está a axuda para a higiene persoal, como peitearse ou bañarse, e na administración de cartos e de bens, así como a supervisión na toma de medicamentos, a colaboración en tarefas de enfermaría, tamén chamar por teléfono ou visitar regularmente a persoa que se coida. E resolver situacións conflictivas derivadas do coidado, por exemplo, cando se comporta de forma axitada. Coidar tamén implica axudar para a comunicación cos demais cando existen dificultades para expresarse. En definitiva, coidar é facer moitas pequenas cousas, por exemplo, levar un vaso de auga ou achegar a radio. Sinxelamente, facer máis fácil a vida de quen estamos coidando. Para coidar son precisas unha serie de habilidades, como a capacidade para planificar a alimentación, a capacidade de movilizar as persoas dependentes, a capacidade de supervisar e administrar a medicación ou de asear a persoa dependente, así como de realizar curas, tamén de entreter a persoa coidada, de escoitala, e proporcionarlle afecto e compaña, así como de organizar o tempo e coordinar servizos sociais e sanitarios. Cabe destacar que esta dedicación, tantas veces a tempo completo, non quita que as persoas que coidan teñan que procurar fomentar a autonomía e independencia da persoa coidada. A guía propón as seguintes estrategias. Observar e tratar de encontrar todo o que a persoa dependente pode facer soa. Non facer por ela nada que non poda facer por si mesma. Proporcionar únicamente a axuda que precisa. Axudala verbalmente, dicíndolle concretamente o que ten que facer. Axudala a empezar e a facer a actividade. Preparar a situación para que sexa máis fácil en xeral. Manter rutinas, sempre que se poida. Ter en conta as preferencias da persoa coidada e a súa seguridade, pensando tamén na súa autonomía. Utilizar axudas técnicas e adaptar a vivenda. Pero principalmente, para desenvolver a súa autonomía, é preciso reforzar a persoa coidada en todo o que fai ben. Favorecer a súa autoestima. Permitir que tome as decisións que lle afectan. Facer que se senta útil. Procurar que asuma responsabilidades e respectar a súa intimidade. Esta mar de cousas que estades a escoitar é tan só unha de tantas caras dos cuidados. Só as persoas cuidadoras saben por todo o que teñen que pasar, a todo o que teñen que renunciar, e o duro que resulta ás veces manter esa estabilidade mental nestes procesos. Por iso, tamén quería ler unha listaxe dos dereitos das persoas cuidadoras para que non se nos esquezan nunca. As persoas cuidadoras teñen dereito a cuidarse, dedicando tempo e facendo actividades sinxelamente para elas, sen sentimento de culpa, de medo e sen autocrítica. Teñen tamén o dereito a manteren facetas da súa vida que non inclúan a persoa que coidan, así como a experimentaren sentimentos negativos, como carraxe, tristeza ou enfado, por ver enferma ou por sentir que están perdendo a persoa querida. Teñen tamén o dereito a resolveren por elas mesmas aquilo do que non sexan capaces e o dereito a preguntaren e pediren axuda a outras persoas para resolveren aquilo que non comprendan, recoñecendo os límites da súa propia resistencia e forza. Teñen o dereito a buscaren solucións que se axusten razonablemente ás súas necesidades e ás dos seus seres queridos. Tamén teñen o dereito a seren tratadas con respecto por aqueles persoas a quen solicitan consello e axuda, e o dereito a cometeren erros e seren desculpadas por iso. Teñen o dereito a seren recoñecidas como persoas valiosas e fundamentais da súa familia, mesmo cando os seus puntos de vista sexan distintos. Teñen o dereito a quererse e admitir que fan o humanamente posible. O dereito a recibir consideración, afecto, perdón e aceptación polo que fan pola persoa que encoidan. Teñen o dereito a aprenderen e dispoñeren do tempo preciso para aprendelo. O dereito a decir non ante demandas excesivas, inapropiadas ou pouco realistas e a seguir desenvolvendo a súa propia vida e disfrutando dela. Teñen o dereito a liberarse de sentimentos e pensamentos negativos, destructivos e infundados, aprendendo a manexalos e controlalos. O dereito a rexeitaren calquera intento que faga a persoa coidada para manipulalas, facéndoas sentirse culpables ou deprimidas. O dereito a estaren orgullosas polo labor que desempeñan e a aplaudiren a coraxe que teñen que reunir moitas veces para satisfaceren as necesidades da persoa que coidan. Teñen o dereito a esperaren e a demandaren que, así como se están facendo moitos esforzos por mellorar a vida das persoas coidadas, tamén se faga por mellorar a vida das persoas coidadoras. En definitiva, teñen o dereito a seren elas mesmas. Isto foi todo por hoxe. Permitídeme que antes de terminar lle adique este programa ás persoas que coidan ao meu redor. Quero que saiban que valoro o seu labor e que conten sempre co movemento feminista para recoñecer o peso dos cuidados. Moitas grazas por todo. Escoitámonos o luns, aquí, en Rúa Revolta. Estás escoitando Rúa Revolta. De luns a venres, con Uxía Castro.